Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Fiecare poveste de viață este frumoasă pentru cel care o ascultă cu inima. Fiecare poveste de viață vrea să ne învețe ceva. Cel mai important lucru pe care îl învățăm, ascultând Universul Femeii Creștine, este puterea lui Dumnezeu și atotștiința lui, dragostea lui și modalitatea în care se raportează la fiecare dintre noi. Suntem în fața unei noi povești. O avem în studio pe doamna Moldoveanu Mariana. Vă mulțumesc, doamna Moldoveanu, că ați venit în studioul nostru.
Cu plăcere.
Și vrem să aflăm povestea de dragoste cu Dumnezeu. Vrem să știm când, cum ați început să-L ascultați cu alte urechi și să-L vedeți cu alți ochi. În primul rând, unde v-ați născut?
M-am născut în regiunea Iași, într-un sat frumos de deal. Zona în care m-am născut e superbă. Tânjesc și acum și regret. Și tot timpul am regretat că m-am rupt de acele locuri. Am avut niște părinți iubitori care mi-au făcut toate plăcerile și țin minte că pe la poarta casei noastre trecea lumea cu oile, cu vitele la câmp, iar eu i-am cerut tăticul meu să-mi cumpere o capră. Iubesc animalele foarte...
De ce o capră?
O capră și roșie.
De ce?
De culoare roșie. Îmi plăceau iezii. Îmi plăceau cum se jucau, cum urcau dealul și eu în fiecare dimineață eram cățărată pe gard să văd acele animale. Am fost îndrăgostită de natură, de animale, eram tot timpul în pădure. Era o pădure superbă pe dealurile satului, eram înconjurați de pădure, de foarte frumoasă zona. Tăticul meu a murit în 62.
Câți ani aveați?
12 ani am rămas fără tată, da. Am fost îndrăgostită de părintele meu, că știți cum sunt fetițele. Era îmbrăcat în verde, formă militară, cu ochii verzi, cu părul creț și înalt, drept, frumos. Pleca, ne lăsa cu mama, că lucra la oraș și când venea, atâta plăcere și dragoste avea de noi, ne urca, am fost 3 frați. Un băiat și 2 fete și pe noi cele mici, diferența între frate de mine cu 6 ani mai mare și ne țineau pe una pe un genunchi, pe una pe un genunchi și ne hrănea. Era o plăcere. Eram îndrăgostită de tăticu. Și bun, când pleca era o durere, pleca, venea la o lună, depinde. Îl așteptam cu multă dragoste și plăcere.
Înseamnă că mama a avut responsabilitatea.
Și mama, da, a fost o scumpă, o dulce, nu ne-a certat. A știut să ne crească frumos.
Dar erați cu minți, nu aveați...
Da, eram cu minți, eram cu minți. Singurul lucru, jocul nostru era în drum cu copiii, prin pomi, cu fructele.
Normal.
Normal. Și ce se cultiva la noi, asta nu mi-a plăcut, tutun. Se cultiva tutun. Și copiii aveau obligația să înșire, să facă gherghefe din acelea mari cât peretele, bun, să-l pună la uscat.
Puneau la uscat, da.
Și era amar. Era foarte amar, aveam niște ace mari așa, înșiram la tutun, dar nu mai puteam mânca fructe, asta era necazul, trebuia să te speli cu gaz, cu un produs care să curățe, că era ca o mâzgă amară și nu puteai să mănânci în timpul ăla ceva, că trebuia întâi să te speli, dura mai mult spălatul ca
curățatul mâinilor,
ca să mănânci, de exemplu, un măr. Și ce să zic, mă întorc la capra mea roșie, mi-a luat tăticu capră, dar aveam și tăurași care îi vindeau, eu știu, la sfârșit de an îi vindeau, nu știu, dar mi-am pus, nu știu ce animal, am pus căprița mea și mi-a omorât capra.
A fost prima durere?
Prima durere. Dar tăticul nu ne-a spus că e pe moarte. Ea, de fapt, nu se mai putea așeza, culca. Nu, stătea numai în picioare. Ea nu i-a spart pielea, deci, cu cornul, decât înăuntru i-a strivit organele. Și îmi zicea tăticul, zice, mergi tu să vezi ce face capra. Și zic, stă în picioare, e bine, dar am mângâiat-o și n-a reacționat. Nu mi-a răspuns, nu am pupat-o. Și bun. Povești de copii și ca până la urmă să mă duc într-o dimineață să găsesc capra jos. Zic, tăticu, doarme capra. Doarme cu ochii deschiși. Ea murise. A fost șocul meu și tristețea mea că n-am mai avut cu cine să mă joc. Bine, mă jucam cu copiii, dar un animal era un animal. Bun, și astăzi iubesc animalele foarte mult. Îmi regret că nu sunt la curte să cresc ceva. Ceva, orice. Și... moare tăticu, 62, nici nu știu de ce a murit. Cred că a murit de inimă rea, cum se zicea, cum se zice. Aveam două proprietăți. Această proprietate din centrul satului a luat-o statul, a făcut o școală acolo. Și cum a construit școala? Casa noastră a rămas în mijloc și pereții școlii s-a făcut așa, casa rămăsese în mijloc. Noi învățam în școala aceea și se zidea în jurul ei, ca și cum ar masca ceva. Au mascat-o, au ascuns-o, au, nu știu să spun, nu știu de ce au folosit modalitatea asta. Mergeam la școală printre, știu și eu, cărămizi, mortar și așa mai departe. S-a ridicat școala. În curtea școlii aveam fructiferi, peri, de pe timpul părinților, bunicilor, n-am apucat niciun bunic, nici de la mama, nici de la tata. Nu lăsam copiii să mănânce din pere, că ziceam că sunt perele mele. Și tăticul adusese apa în comună, apă la robinet. Și ziceam că devenisem egoistă, că ceva ce era al meu nu mai este al meu. Conștientizam, știu eu, la 10 ani, cam așa, că ceva ce era al meu nu o să mai fie al meu.
Și v-ați revoltat.
Și mă revoltam cu copiii, cu cine mă puteam eu revolta la vârsta aia. Și nu le dădeam voie să mănânce pere din părul meu. De unde? Nu puteai să te lupți cu atâta volum de copii, cu atâta număr de copii. Și aveam verișori. Tăticul a avut un frate preot care avea 8 copii. Aceștia m-au crescut pe mine, să zic, impropriu. Mă luau la ei, erau într-un sat vecin, dar era o oază de frumusețe, de liniște. Erau toți la facultate, erau mai mari. Și eu eram păpușa lor. Eram blondă, blondă cu părul creț, cu ochii verzi. Și unul mă pieptăna și mă împletea, unul mă despletea și mă pieptăna. Și eram și plângeam de durere că mă durea părul. Bun, a fost frumos, dar acești verișori ai mei, zic eu astăzi, mai înțelepți decât mine, nu m-au apărat sau n-au știut să mă apere de ceea ce făceam eu rău contra elevilor, contra colegilor mei.
Nu v-au sfătuit.
Nu m-au sfătuit, da. M-au lăsat să mă revolt. Ei, revolta asta nu m-a dus la bine totuși, că mă certam cu copiii, școala era a noastră, nu mai era nimic al meu.
Este normală durerea tatălui, dumneavoastră, care și-a văzut moștenirea și casa, proprietatea, casa luată, anihilată într-un fel.
Da, exact. Că nu se dădea nicio explicație, nu. Și nu știu prea multe, că eram prea mică, dar ne-am mutat pe proprietatea mamei. Că mama avea
cealaltă, ați lăsat cealaltă casa?
În alt cartier. Da, aia gata, ne-am mutat.
Au dărâmat până la urmă casa?
Au dărâmat interior, au dărâmat casa, că nu putea să fie școală și o casă în interior. Au dărâmat, ne-am mutat în alt Mahala, cum se zice, în Moldova, foarte frumos și acolo, dar nu mai era centrul satului unde era asfalt, bun, era centru, era lângă biserică, lângă școală și acolo aveam o casă boierească și pe treptele acestei case boierești am crescut. Mă iubeau foarte mult oamenii, boierul, nu era boierul, era a șaptea spiță în sfârșit.
Dar oricum era boierul și cu o fată frumoasă, și, ca
da,
o păpușă?
Da, un copil. Și mă luau, mă hrăneau, mă țineau pe lângă ei, alergam pe holurile acelea pline de statui. Pentru mine amintirea aceasta îmi face bine sufletului.
Mai este astăzi proprietatea
asta? Este astăzi, dar bine, au cumpărat-o.
Da.
Știți, dumneavoastră, cum se întâmplă astăzi? Au transformat-o, numai ce a fost, tot exteriorul l-au modificat. Au făcut drept ca orice școală, să zicem așa, dar avea o formă frumoasă exterioară și
specială.
Interioară, da, o arhitectură frumoasă. Bun, pom fructifere aveam cu toții, că e zona, și vie la fel, altoită, cum se zice aici, de mastruguri de masă. Dar era mai bun la boier. Mă duceam la boierul, cum îi ziceam, domnul Valeriu, și el mă lua de mână și mă ducea în vie și în cireș și zice, numai tu să vii, să nu vii cu mulți copii, să-mi spui când vii, să-ți deschid. Am fost o răsfățată. Dar răsfățul ăsta, domnul știe de ce, s-a întrerupt atunci, la 12 ani.
Când a murit tata.
Când a murit tăticu. Și o experiență la moartea tatălui meu, cu mulți preoți, având în vedere că avea un frate, preoți, vreo 6 preoți, ce, s-a îmbătat un verișor la pomană. Dar gândesc eu astăzi că a fost un semn, nu știu. Îi spun mamei mele, trăgeam de fust așa de roche și zic, mama, de ce faci tu pomană lui tăticul meu, că tăticul meu nu mai mănâncă? Și nena Dragoș s-a îmbătat.
Zic, nu găseați nicio explicație logică a acestui
lucru. Nu găseam eu așa,
dar
cum mama era o persoană introvertită, nu vorbea, nu explica, nu aveam un dialog. Eu eram prea vorbăreață și ea foarte tăcută. Ea îți vorbea cu da și cu nu. Tu faci așa, cu blândețe multă, cu duhul blândeții, foarte blând a fost. Și îmi pare rău că nu o moștenesc la asta. Și a fost foarte chinuită, n-a avut părinți de la 6 ani, de la vârsta de 6 ani.
A crescut singurică.
Au crescut 6 copii, ea era geamănă cu o surioară de-a ei. Bun, dar ce nu v-am spus, că boierul mă iubea pe mine, că eram fica fetei pe care el a luat-o de mică și a crescut-o pe mama mea.
Am înțeles. Deci boierul a crescut-o pe mama,
a dat-o la școală și până am venit noi la București, până așa, am fost legați de această familie de boieri. Bun, ajutorul eu substanțial și ce, nu-l cunosc. Mama, părinții, nu știu eu. Dar eu știu că am trăit bine. Acolo, în zona unde astăzi e cea mai săracă zona țării, din păcate, că am trecut...
În jurul Vasluiului?
Da, acolo. Dar eu sunt mândră, fiindcă eu merg foarte rar ce-i drept la niște verișori, care ei sunt foarte bine.
Gospodari.
Foarte gospodari. Și cum mă doare sufletul că se vorbește de rău. Mă doare, ca și cum s-ar vorbi de familia mea.
Este adevărat, dar
dar
este
e adevărat,
real.
Nu este real. Da. Este real, nu este. Că
una
dacă...
dintre zonele cele mai sărace.
Cea mai săracă. Dar nu-i vina lor, ei sunt oameni muncitori. Bine.
Unii,
să zicem că unii da.
Unii.
Eu vă spun de ce cunosc,
da,
de cercul
am înțeles.
Meu.
Și vă înțeleg sentimentele.
Da.
Chiar le înțeleg, îmi dau seama că vă simțiți puțin lovită.
Da, lovită.
În toate amintirile
eu,
și în...
Da, exact, că, nu știu, am trăit decent.
Nu, dumneavoastră ați trăit deasupra mediei.
Poate da.
Și aveți amintiri plăcute, pe când alții se raportează doar la amintirea unei sărăcii crunte.
Crunte? Astăzi, dar poate atunci era și nu o vedeam eu.
Nu, nu vedeați, pentru că aveați altceva. Privirea dumneavoastră se ațintea asupra altor lucruri.
Exact, știu că mama venea în București și ne cumpăra îmbrăcăminte.
Care dintre femeile din zona Vaslui își făcea cumpărăturile în București?
Da, socea la Iași, fiindcă frații ei din șase, deci...
Nu, ați trăit altfel, este normal.
Da, nu...
Ați fost binecuvântată.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu, da. Mama a fost credincioasă, ortodoxă, foarte credincioasă, cu minte, femeie cu mare, mare, mare înțelepciune și acum când merg la țară, foarte frumos se vorbește de mama. Tantionica, vai Tantionica, venea, ne învăța, ne ajuta, dar vino să fii și tu ca Tantionica și să stai acasă să ne faci mâncare tu bună cum făcea Tantionica. Și ea venea și ne învăța. Tare multe am învățat de la ea. Că era blândă și învăța cu blândețe. Cu blândețe. Tu să nu faci așa, să nu bei, să nu faci că îți face rău.
Deci avea o legătură cu Dumnezeu foarte
puternică.
Cu Dumnezeu,
chiar dacă nu era într-o biserică ortodoxă. Bun, având vedere, zic eu, trag o concluzie acum că avea și cumnat preot. Să zicem, nu știu dacă... Dar ea se încredea în Dumnezeu și zicea, merg pe câmp și împrășesc via și împrășesc... Și punea și oameni, ce-i drept, că aveau bani, că tăticul era salariat. Dar mergea, că era o femeie destoinică și zicea, mulțumesc Domnului, zice, de tot ce am... În curtea mea, în ogorul meu, ce ogorul meu nu-i mai bine lucrat ca ogorul vecinului, dar uite cât rod am primit eu de aici. Zice, nu puteam să vorbesc asta cu oricine, dar oare știe doar Dumnezeu cum așezam în genunchi în ogor, fără să mă vadă nimeni și îi mulțumeam lui Dumnezeu.
Mare lucru.
Mare lucru. Și de aia zic, am avut o mamă și spun și fetelor din biserică, zic, și de-aia v-am spus și dumneavoastră când am vorbit prima dată, zic, mama mea, să fim ceva în urmă, dar eu, din păcate, recunosc, sunt slabă la capitolul ăsta.
Poate ați fost slabă, dar amintirea mamei dumneavoastră nu v-a lăsat în nicio clipă. Eu am convingerea asta că amintirea mamei a fost atât de puternică, și că Dumnezeul mamei, iată că a devenit și Dumnezeul dumneavoastră.
Asta îi mulțumesc lui Dumnezeu.
E mare lucru.
Mulțumesc mult. Mult, mult îi mulțumesc.
Chiar dacă nu în momentul în care vrut dumneavoastră sau...
Ăsta e un regret mare că n-am luat pe mama mea de braț și să meargă și ea cu mine de braț la biserica ei. Ăsta e regretul meu cel mai mare. Și acum spun fiicei mele, mamă, să nu regreți ce regret eu. Întoarce-te la Domnul și nu te bizui pe ce ai ca material.
Nu contează.
Și are perioade când înțelege, când zice, da, mamă, ea nu locuiește în România de 26 de ani.
Dar dumneavoastră trebuie să aveți răbdare, pentru că și cu dumneavoastră Domnul a avut răbdare.
O, Domnul, și părinții și mama, câtă răbdare a avut mama mea.
Din tot ce avem pe acest pământ, o mamă-i darul cel mai sfânt, eternă binecuvântare, o rosă ruptă chiar din soare, cu vorba dulce, chip curat, izvor viu și nesecat. O, Doamne!
să-mi dea Domnul și mie atâta răbdare cât avea mama cu mine.
Dragi prieteni, cred că ați simțit lacrimile în vocea invitatei mele și este normal când este copleșită de amintirea unor lucruri care i-au transformat viața. Și dacă ne luăm timp fiecare dintre noi să ne analizăm viața și să ne rugăm, să ne așezăm în mâna lui Dumnezeu, atunci ne va fi mai ușor să privim și să acceptăm ceea ce se întâmplă. Cum a făcut mama trecerea spre Dumnezeu mai mult, să fie mai aproape de El?
Tot printr-un necaz. Am avut fratele meu care avea la rândul lui 5 fete și era mai necăjit, nu știu dacă s-a născut bolnav, el s-a născut în timpul războiului și a contactat o boală de plămâni, în sfârșit l-a tratat mama peste tot, în sfârșit, dar un virus intestinal, ceva care l-a urmărit, cauza asta ar fi de a ajuns la deces și el a murit la 52 de ani. Nu știm de ce. Se ducea, gătea mama foarte mult, gătea și ducea și lui...
Erau 6 copii totuși.
5 copii. Fetițe, da. Deși trăiau și ei bine, aveau strictul material, îl aveau, dar mama-i mamă, avea un suflet prea mare.
Și băiatul era suferind.
Suferind, și ea știa. Da, și sigur, durerea altfel, unei mame. Da. Acum înțeleg că atunci nu înțelegeam. Deci ai zice, de ce mamă zic duci și cu alele și... Bun, să încheiem aici și să nu intrăm în amănunte. Stă în stația, pe refugiu, în stația de tramvai, să se întoarcă acasă și a intrat o mașină pe refugiu, un șofer beat. Pe baba accidentatul i-a rupt amândouă picioarele. A omorât un tânăr 24 de ani pe o însoțitoare, pe o fată care era împreună cu el, accidentată mai grav, și mama și încă o doamnă mai în vârstă, cam de vârsta mamei mele. Anunțat o verișoară, zice, tu, Mărie, mama, îi spunea mama, e verișoară din partea surorii cea geamănă. Și zicea, mamă, bun, mama zice, în spital, anunțat-o pe ea. Și zice, hai să mergem amândouă la spital, mama cu amândouă picioare, cu picioarele fracturate, spital.
Și ce poate înțelege un copil din toate necazurile care se abat asupra lui? O fetiță crescută în puf, ferită de noroiul lumii, nepregătită de lupta pe care avea să o ducă. Aceasta este Mariana Moldoveanu, a cărei poveste ați început să o ascultați de astăzi. Rămâneți aproape ori de câte ori se difuzează Universul Femeii Creștine. Veți intra astfel într-o lume de poveste, o poveste tragică uneori, dar o poveste adevărată, povestea invitatei mele. Vă mulțumesc pentru atenție și îi mulțumesc colegului meu, Marius Rădoi, care mă însoțește din regia tehnică. Numai bine!